Washington ricola ti America la subiko utalango baluse na ukutin de tingberere mbusa ki usena baluse na Ottawa la 25 octobre 2023 Ibala ezengba azu sokwa pusu nduru na tretif frontima ubangindara kwa singa ti VO Afrique dan doti gire pupusa 1.7 FM bangi dan doti bada tere www.voafrique.com a wako singa tiara ke firme masa kwenye weda ka na Felix ye pasis zembu Fadeso Asangu. Sango ti akodo wande na koko demokratik mokozi batati oisha na toti kodro tene umoti azobalo senomene awala kwa na biti biri soa on na maboko ti atru kwa leti ADF. Wala force demokratik alliye ti kodo ti Uganda soa kenduro na tereti bumbi ti Eta Islamik. La kwe da Congo démocratique mene tougou ti Kenya soa kena ti bumbi ti atrugu ti Afrika ti toso atukwala na bareka ti bata kodro awala kwa biri bikwa use na ti bira soa tingbi na kilometre baluse ti Gouma atrugu ti gouvernement na atrugu kwale ti M23 soa irala awa zalendo wala apatriote. Na Senegal atrugu ti letingu ti Maroc atene awala kwa ti amiga ota na letingu ingo nga na mbage a sofi ni ti ambeni mbangu oko na bale miyambe na gumbaya kwe ake gi amwenge ti Senegal na pekoti so mbangu kutiala awala kpale na ndembe so ala londo na langose nga ambeni na lango bale oko na mbalamba ti nzeti mberere ti gwe na il Canary. Idabeti il Canary ake legeso amigran ake mu mingi ti gwe na poto. Na Proche-Orient a sala lasso lango bale oko na gumbaya lasi bira angbati kboro na popoti Israel na Hamas. Na ti tondo sou siginani, gouvernement ti Hamas atene anenen gombeti Israel a fa azobale miambe na bande de Gaza, na biti biri asi na lasso, na bagi ungoti azombangbobani awala ka, atrugu ti siri miambe kwe awala kwa na yati biraso. Israel atene anenen gombeti loso ake ti kiri na anenen gombeso Hamas ake tokwa na ndotilo. Ndangwa sango mokozi ti Hezbollah asala bumbi na amokozi ti Hamas ka na ti jihad islamique ti gbuli na lege wala ala limi ti mu maboko na kundu ti apalestinien so ake ti bira na Israel. Idabe ti ngbene yesu bira londo na lango mbalambala ti zeti mberere Hezbollah Hamas na jihad islamique a bumbi ngango ti ala oko ti sala bira na Israel. Singi la mingi fadeso ezilege da fibe masa kwa ya weda na kwa singa ti ubongindara.
Ala kema ubongindara la ndoti viwa.
Singila nala baba ama maita la sukwa pusunduru na tereti fono na talagbani ti maa kwa singa ti da singa legoti Amerika I muna la njoni gango na ti kwa singa ti ti u bongindara ngo iso da singa amu na be Afrika na biko tati yenga koko ti tene a sarana lisoro nando akuta tene ti kodoro nga ti laso kuta mama tene ti ake luti nando ti tambula ngo ti kusala ti awa vungango sango nga na ti ando kwa ti vungango sango na be Afrika I dabeti so la kemaina batati bongi na ndembiso na nduti gara pouti so kengango okona kona penze limbala mbala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la ti diaspora la kemata la ina nduti banda terre ti da singa lego ti America so ke www.voafrica.com na yanga ti singa kinga wa go singa ta la firme Max Koyaweda na na Felix Pasizen Brosso alondo ti nai a sangoan bilimbili andro sango ti kodo Rwanda ki tatenegi na ndö ti pendere mozoko ti marina kanga labe afrika si e yeke zi yanga ti kuasinga ti ti laso nga na ya ti kozo kapa ti kuasinga ti ngene ti yeke fridolin ngulu agusinga nga mokonzi na li ti ndokua ti vungango sango so irene ayeke ubongi media ti kapa use ti kuasinga ti ngene ti yeke duti nga wagusinga ti tasamba sole so lo yeke mokonzi na li ti bungbi ti ujca so ayeke bungbi ti awagusinga ti be afrika e bara la fridolin ngulu e kiri na ala singila nda li ti ngoi ti ala sara mu ti ga na e na yanga ti singa tongana ti so e tënë ala yeke gene na ti kozo kapa ti kuasinga ti singila nda li ti ngoi ti ala kozo ni kue ti tene e na ala e tonda ti lisoro ti yeke zi lege na ala yo ti tene ala fa tere ti ala na amolenge ti kodro ambeni so si ade ahinga ala pepe fridolin ngulu ayeke zo wa
mbi ki na ala singila mingi agusinga ita firme fridolin ngulu bon bien sûr mingi ti azo ahinga mbi mingi ni ade ahinga nga mbi ape mbi yeke wagusinga so mbi manda kusara ti awagusinga na sese ti be afrika mbi sara kusara na ti ambeni ambi ti sango mbi sara kusara na ndokua sango so aye ni atene rjdh réseau des journalistes pour les droits de l'homme so mbi gue comme journaliste mbi sara kusara comme webmaster mbi ki mbi monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que mbi ga directeur ti radio e nzapa azi lege mbi wa lege lani ti on na kodro ti france wana poto ti mbi gue mbi sara étude ti mbi ye mbi hunzi étude nga awe si mbi kiri na kodro ti be afrika
ta tënë ala yeke mokonzi na li ti ndokua ti vungango sango so irene ayeke ubongi média gbungo li ti nyensi apusu ala ti tene ala zia na sese ndokua so nga ndokua so aba gigi lawa nga akuta kamba ti kusala ti nyensi ala yeke sara na ya ti ubongi média
mbi ti sango so iri ni atene ubongi média tongana na mbi hunzi mandango mbi ti mbi na kodro ti amundu si mbi kiri na kodro ti be afrika lani mbi wa lege titene mbi kiri na ndokua so lani mbi dakojo ape asara si mbi décidé ti sigi titene mbi créé so atene ubongi média so si kuta bangondo ti lo wara li éditorial ti lo wara titene lo vunga asango so alu ti na ndö ti afait wara information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tiringo biga na asio ni asango e laso nga aussi e wara autorisation titene e zi radio na mbege ti bimbo donc au conseil de communication mû na e mbi ti ni déjà awe e ngba ti pika li ti titene tongana e wara moyen ni
mama tënë ti kuasinga ti tongana ti so e londo fade ti tene ayeke lege nyensi kusala ti awavungango sango na be afrika ayeke tambula na ni wara acondition ti kusala ti ala ya ti ndembe so yeke hunda ala fridolin na bangondo ti ala yeke akpa li ti nyenti ti ala so ala yeke wagusinga nga ala yeke na be afrika akpa li ti nyensi laso wagusinga ti be afrika ayeke wara na lege ti sarango kusala ti lo
oui ta tënë bia ni mbi pensé mbi tonda ti sara kusara ti awagusinga asara ngu ba lako me kpa li ti awagusinga ayeke mu nzi ngaka ape ayeke ngba ngaka gi ayeke nguru gi na tere ni agiri ngaka ni ape e atushi ngaka fond ni tënë ambeni zo na volonté tongana so ti ga ti résoudre ambeni aproblème akete aproblème so awagusinga yeke na ni na kodro ti be afrika alod ape so aga amu gba ti discours e puis après zo ni ahonga ti lo ba aketekete aye tongana so ye tongana na carte nationale de presse depuis ngu oke aarrivé ape ajournaliste ayeke sara kusara gi tongaso e asara si ambeni azo so anga journaliste ape azo alinda na milieu ti kirikiri e puis zo ayeke déclaré tere ti lo atene yeke wagusinga bon mo hinga nga ndo so hondeda ti lo ga ape hinga nga comment peut identifier lo ape parce que carte nationale ti presse ayeke da ape na ya ti kodro tongana na kodro ti be afrika carte nationale ayeke da ape ka mo hinga ande hungo ti ajournaliste toaye awagusinga toaye mo géri ande ala tongana ye tongana ala yeke na ni ape so ayeke kpali ambeni akpali la yeke ti so mbi sa tënë ti expérience ti angu so mbi passé na ya ti kusara ti wagusinga de 2013 ti si laso e hongi na ya ti acrise songo mbi ayeke tutu ayeke sara ngangu ayeke changé gouvernement ayeke changé président acrise e hongi na ya ti acrise e asara si kusara ti ayeke ngangu parce que laso atendance ayeke ndenende tongana mo ga ti sara tënë ti mbeni zo tongaso mo hinga tere ti mo ge ambeni so na mbege ge so ayeke attaqué mo mo ti tënë ge ambeni ti ge ayeke attaqué mo agroupe armé na mbege akôté ti opposition na mbege côté ti pouvoir na mbege pression ti auditeur wara lecteur ti e apopulation nga aussi ayeke na mbege parce que ala ye ti tene ala wara mbeni nzoni ye mbeni nzoni information na mbege ti e me parfois e yeke na possibilité ti mû na ala anzoni ainformation ni kue ape parce que e wara lege ape journaliste a pris magne à Bongioko, le technique journaliste a fait le guéna qui t'a contre, mais guéna qui t'a contre ni t'a firmé le qui goutonga na yé mon signe na barrière à gumo andi à moi à matériel à titimo mon qui s'accoussane tonga na yé. Environnement aussi et que ça coûte ça yani à kengangu mingi.
I bangala soa ngobo ti banda terre soa irini réseaux sociaux à sarasi à zoomingi à ke sigi nambage nambage à ke vunganga sango ata ambeni soa ke wagosinganga ambeni soa ke wagosinga pepe lasso à zoomingi à ke vunga sango nandoti banda terre à ke yeso na bangon duchala à ke gananjoni wa à ke ganachoni na ati nchoni tamlango tu kusala ti à wagosinga.
Bon. Et dans d'autres réseaux sociaux sont vraiment t'affirmer à Kengangu Mingi. Les réseaux sociaux à questionner y a peine à quelque une expression de démocratie. So à mon ligue dans zolite ne zoite tene parce que toi zoite tene n'a pas à Kenjo n'a pas à miséré lola. Les réseaux sociaux à gars mon ligue dans zolite ne zoite ça tene à mon ligue dans activiste qui ça tene à mon ligue dans société civile qui ça tene parce que à la base n'a-t-il contrôlé Afrique en Bayetia contrôlé Afrique malgré avant dit démocratie soit commencé là en 1991 si ganani à gazo ambena zo akawa akaligi tene tene na ya ambena da fono na pe par exemple ambena opposant wa akaligi ti sa tene na ti da limon wa da vungango sango souci itak na ndoni wa gouvernement na ndona pe wa presse publique pe et a ke parler inga aussi na ta presse écrite azu kwenga na wanga ka okazo ti sa tene na pe c'est pourquoi aujourd'hui, tu es déjà maintenant vers les réseaux sociaux. Sous Akenjoni Mingi. Parler de la côte d'Otti, Béafrica, et tu as contrôlé les réseaux sociaux. Tu as dit que tu as un appel. Là, tu as dit que tu le inga lo na ordinateur wa lo na téléphone Android soit filmé bien lo tenir que journaliste lo tenir que zovungango sango tena dape zona pe vuga sango mais ai azo dati retenir kota différence onso ak entre wagosinga na azo soit que vunga asango na ndoti ak banda sango ak diso wagosinga ke sa reso ina tenet traitement ti information le mugi information ki tonga zo bina pe lo ke sa traitement ti information et puis e kena style rédactionnel qui a été là, sous et qui utilisé et qui s'arrange et qui appliqué éthique et qui appliqué déontologie.
La konando teneti legensi kusala ti awa vungango sango aketambula nani na Afrika na yati akutambe tikinja ti kodoro mbeni mbela aikenga dasu a sigi nani titene a bagindo na ndoti awa vungango sango
eke na kutandia so si a bando nando teneti kusala ti awa gusinga soit une loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication sans trafic aussi promulguée le 21 décembre 2020 akendiaso asa tenanduti so ina tene droit et devoir tia wagusinga nyela idoti sara nyela idoti sara pe tamo dizimbi tisango nyela modati sara nye tamo dizi radio nyela modati sara nye ndoya ndiaso asa tenanduti protection tia journaliste que journaliste agezo idoti disango yamba adoti kanga ligi na lote na musango na lwape njia keda aidapta tene biani me palena ke tiso inga na kodoti be Afrika amena zo respecte njia pe me mazo sosi a sara njani wa suma boko tana gbeni wa inisini benala a voter na ozo awa gaiti tiroa c'est fini amena ina respecte na pe mena kodoti njia ti biba ke amena aye mingi keda zo akisa na kusala me ke palena ke tiso ambeni osi angba mingi parce que na ati njia so kosa sa tene carte de presse va de bisa tenenizo à sa tene jack bataille mais à des abats qui gapent so aike ni la et souhaitez-moi tant que wagosinga tant que je sois que fambeti tant que activiste nga aussi souhaitez-moi que dit tene imba gina ndoti ndia so ko itene ke yeni ko la gina yana pe mon team media aki évolue et amena ya da souci à droite tene à sa tene ndoni par exemple tene ndoti a réseaux sociaux mi tete ni fa de gizo mais gouvernement a petit sarandia bati ya journaliste on a petit contrôle en dehors de quoi peu mais petit sarandia bati ya journaliste ni là doit ça rien doit ça la peine doit ça rani doit ça rambena ndia titene par exemple mon sa kusa na timon bi mon dit comme journaliste aussi si moi qui dame au service contre mon service nation après ni qu'ça abandonné ka gaz autour aussi est-ce que a petit ça mené ndia titene a mon boko na la beni fond spécial tongazo souci am do quoi souci a que mon boko kana journaliste na di monde entier sous a petit ya et kete na ti gogoroni tene a aider na zona ou a boum bien là a créer beni centre a tene ki bo mon zoom et manda ye pika ballon di wa tete ando di ballon wa tete ando di pour so a tinye mon petit gouna centre sous mon formation, mon wait aussi. A petit le Kenya à travers mes ninja. Donc, aya mingi, protection t'a donné. Souci, il n'a ni zo. Soyez que Warani, il y a tant qu'il y a Wagosingazo. Même si sur le plan national, international, Andia qui est dans ça. Mais spécifiquement, à petit ça, Rabat Andia. Même Big a toujours déçu, on a proposé, mais on a dit non, on a eu une loi sur la liberté. La, mais loi, ni sont au conseil de ligne bien peu. Et donc, au conseil de communication, Alessa Koussa, Mingi, Alessa Plaidoyer, et surtout, il y a un secteur type privé. Il considère qu'il y a un conseil de communication dans le ministère, là, parce que le ministère de communication, ben, il y a un salon de bataille de presse privée ou presse écrite à être l'audapé. Donc, au conseil, il y a un gosinga, le secteur privé, l'autre, ministère, l'autre, l'asso, il n'a pas les ou bon, il n'a pas les causes, je suis aussi, il doit être adjusté, au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication. Si le vunga tangata sangoni, to alors le ministre général savoir parler à que ministre au conseil là c'est qu'il a décidé. Vous savez pourquoi? Souvent timbi n'abigeti au conseil fait au conseil a dépassé niveau soit tout monsieur le rédaction. Le cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâti. Mais initiative a doit être la doublée. Il s'attendait, il réclamait, on va toujours dire que c'est une question d'état généraux des médias. Depuis voilà, 2007, a organisé, depuis 2007, soit organisé l'état généraux, soit tenu sur les réseaux sociaux, après, en ligne, ou à l'année d'après. Mais actuellement, ça a gardé parler. Il y a là, il court encore, il tenait, à qui a.
Ngusa ke oko ngambo gumba ya bale nyambe na doni osio so a summa boko a kota de chikoza summa boko tumule de awa gosinga kitara bumbi kebetara. Dati bumbo tereso a dereni ake utawala osio tomaso. Kozo ni kwe ake chitene awa bumbi kebetara chitene ala vunga sangu so ake na legeni usweni ake kitene ala fara songo na pokotara songo mangati si farango kwa tini ake mingi tonambeni ye ake baso awa gosinga ake peri kebetara kwe chitene a sarasi funga bisina pokotara lana ape wakani ake sarasi tiba anyela ili awa gosinga lindi chitene sara chitene ala wana njoni duchi na ngoiso si ale sara kwa tala nda na pekochi so tona ngoi kye hungo terake da ala kumutere tala pali tine la sara ke wana iti ake meso utaso ki ando aya ya chi iso ando abando gozu kona hii ayega chitene abumbi tere tala chidusina buti uji fea tona ngumi ngina pekoni a on ibumbi tere tere isara iso ayira tene eta jeniru wala ibumbi tere tere ti kasa wala ti gonda akwa suyi sara tete nishuna la timbe te chumuna akuta zuti padu akatonga suyi ibuli ti nani izana sisi amina direte mvya chikuwa na yati abumbi ngo tere iso iwara lege tete nye ifa na guvroma ayesu sika kanga lege tete nye awa gosinga chikorotie awara juti chala
atene swala zana mechi akuta zuti kodoko wake atene nanduti nye mbili mbili
atene nanduti insécurité mati tingo isi ando ndi asina ngo isi lato ina mwake daso awa gusinga katana balako nandu ni puse so awara kwa na mege chiku sara tala na pekocha pale so kinali na chikoroti ndene na ngusa kia kumpangu gumba ya bale gumba ya nandu ni uta ndi asina ngo isi laso au umbo cha awa gusinga ake mingi so si ake igala titene asara sana nala wala bimbetu na yatala apika singa titene azongala ndo kwa tawa gusinga ketona mbrambra wala miyambe tungaso sisi awara pale mingi akungu yan akungu ndo chikuwa tala asara ayeso kwe ibumbe ni isana lechimbe ki izana beletu buvrono nengene yeso asara niyandu mbi jiska singa mbo ikila suso mbeni yeso alimbe kifatene akutazu shkodro ama tototi itena lekereni si ijisi dapo pepe na pekoti tenetu si duti wala sekuriti tawa gusinga ikina pale ki bumi motere sadeso ama sika agilege kitene alanveni ala jishina ta keketa bumbi tala wala organizasyon profesyonel de media joko ko jishina ndosolo da lo sugi na bumbi chilo lo buli chilo lo tonda kitene komanse ki gi ama soro tifara kusala chilo ake on anko mbeni pepe na gichi ujise a panatiso ando afara nani mati ambe chiniso afatene akinjini mwiki sigi na bumbi chonsu mwakunda ni ilise amuna mwamegi abende ndu na mdoni si amuna mwamegi tifara isu akpali isu ikinani lasula na mbagi ti guvroma kwa si mwiyo mbiasabali gira sambu ti koroti na mwiki laso kusara so amuna lulege tite na ilo bile na luchi kusara te wagusinga pepe
na bibeta la nyesi ala batene ya lingbi ya sara daliti ya wavunga ngosango tiba afrika si ala lingbi ti duchi njoni na ati sarango kusala chala
njoni duchi chawa gusinga ati fagye titene tonga na govroma ati nina lu subvention wala mungo maboko so lakwe na chungu okoko ati fagye njoni mingi ungo chingi nda so ati mungi titana muna wabusinga so ungo chala gasa desho mingi na mboti kodrochi so ungo chingi nda na lindi tope akodro so kwe anguro iso nginda so govroma chikoro chala ati besanala ngoni ake mingi asara si awa gusinga chiyan kodosha nguroi ala ke dema mingi tunatiki iso pepe pali ake so si akutazo chikodro wala ala soa kenaatea kama kiti wala ala soa kenaatea bubi kia turubu pali ala ke sara ini ala ke jishina ndo kuchala ala ke pika finger na awa gusinga titene amena sala tizambe tunayatala awa gusinga kena protection pepe awa gusinga atingana mbeni assurance maladi tona mbeni asara lutonso titene azalo na danganga wala tukola mbeni kodro pepe akali soa kumingi nandendiso meme titene awa gusinga batisara kusara chilo bimu tapandi tawa gosinga tete pe akodroti ala ke sara kwa benevolement sozi tene nginza te da sote ak mo metre angira metre na a fonctionnaire si akizala tona correspondant si akeketara jo communautaire na yata ke ta koroti akazo amanda metini pepe tale tinga ke tso si département communication so ke na université et ke tutungwe ne tete ne a pusu nege a mole de tete ne a koloka du secrétaire département à l'université de Tunis, il y a une école supérieure de journalisme, la communauté, nous avons des légués, nous avons des soucis, nous avons des soucis. Il m'a demandé si c'était à la voie. Mais à ce département, il y a un niveau de licence. Il y a des gens qui sont déjà à l'école de Kanga.
Afrika sosi ataso akete akpale angana legiti kusala chala anangana la kweti buku sala so tisakani
nando tia pale so kwesi litarati kete koni kete kete na morgeso njia tibeti ya kete sosi awa gusi nga tikoroti a onkwe so akpale akida awa gusi sa tikoroti la kena lini kozo tisara tena nando tia so ira tena demokrasi awa gusi nga tikoroti ya kazo so ake ona lini kozo tisara tena nando tia tena pale ti COVID-19 na koroti so awa gusi nga tikoroti akena mbitu pepe chini kuna atina para chikuna yati ototia ONG chikuna kekete koroti chigiambe na sangutonso chilekere chivungani ala kisara ni na mjati breta la mbache ala soro kwa niso ni ala kisara ni mangatingi za pepe hatu farimu mangatingi za kama kuinda teme oko na ndo chikoroti pepe ala gusi nga mutere sala na sacrifice sinandoti akapa tisorongo da chikodro ngene la ando kambia sinango solaso isara yeto na referendum so akawa businga la tabula na nginda tibozutala na mosorotala na anda mutiteretala tifono tivunga sango so na santa sikenti tena puswa la kitana la guna election ayesu kwezo akayesu isara nini manati ike awa businga chikodro kivyoni na titona akotado chikodro a irindu siyawa wabusinga tumini kodra ga ala kumuna la kota nginda ala kumuna la nibi tita ala nguna kota hotel ala kumuna utuazona dutala nesito na shanguni alundu na yati dachi na yati dachinga tumini koroti iso asu tukodona kumuni na nengu ni pepe gibeta la kuwa tigina luti asa angusa alundu na kubuanda ganani na asara si mdeto asari pepe imbala kwa titene ipusu titene kikiriki banda ba kwa de abu kwa tikoroti ya mai amege na wa gusinga chitene ala saa kutala tala
ikiri nala singila mingi chita samba suli
ikiri singila nala mingi ishabila nga chitene ala saa si sabangu chikoroti agulako na mbizu na atia kwa singa su ala kivunga na mbagi chikoroti chitia Amerika
ikiri nala singila wa mango yala sukwe angbafa dena terasifono no chala chima kwa singa chi kilisi nala ikikangi ikiri dabechi kifade kwa singa chi ubongindara ubongindara kwa singa chida singa ligu cha Amerika wa ravwa de l'Amerika que à la maille fadena batati bongi na ndoti gra pour petit soit que ngambo kona kona tenzeni mbala mbala wa 101.7 FM à la tiko de Rwanda wa diaspora la matala ifadena ndoti banda terre qui da singa le gutia america soit que voa afrique.com na yanga ti singa ke fadea wa gusinga tala firme max ko ya wida ngana fil se passi ce zimbro et qui dit ki kangina la ti chingina la na ti anguisu aikiga ala nganjoni
Don't Kitona Pinala, Pinala, Kitona Pinala.